μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Να πάρουμε το Λόγο του Θεού στα χέρια μας και να ανοίξουμε στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Συνεχίζουμε να μελετούμε το ευρύτερο θέμα της ελπίδας και το πώς η ελπίδα πληροφορεί την ζωή και την καθημερινότητά μας. Τι συμβαίνει επειδή έχω ελπίδα μέσα στην ζωή και μέσα στην πορεία της ζωής μου. Αυτό είναι το θέμα μας. Και θα διαβάσουμε ορισμένα εδάφια από την Αποκάλυψη, από το κεφάλαιο 60. Θα τα διαβάσω από τη Νέα Μετάφραση. Οπότε, αν θέλετε, παρακολουθήστε στην μετάφραση στην παλαιότερη γλώσσα του Βάμβα, που είναι μπροστά σας, ή ακούστε την ανάγνωση από μένα. Και θα διαβάσω και 2-3 εδάφια από το βιβλίο της Αποκάλυψης, που στο κεφάλαιο 21 στην πραγματικότητα επιστρέφει, επανέρχεται σε αυτό που διαβάσαμε από το, θα διαβάσουμε από το βιβλίο του Ισαΐα. Είναι δηλαδή δίδυμες οι περικοπές αυτές. Ισαΐας 60. Τώρα τι ακριβώς γράμμα είναι αυτό, θα το βρείτε στο έντυπο λατρείας. Ξύ. Εντάξει, δεν ήθελα να κουράσω το μυαλό μου και με αυτό τώρα. Ο Κύριος λέει, το διαβάζω στη Νέα Μετάφραση, «Σήκω Ιερουσαλήμ, ορθώσου, γίνε φως, πάρε φως, γιατί έρχεται το φως σου, απάνω σου η δόξα μου φεγκοβολεί, τη γη σκοτάδι θα σκεπάσει και ομίχλη τους λαούς, μα εσένα το δικό μου φως θα σε φωτίζει, θα σε σκεπάζει η δόξα μου. Έθνη θα πάρουνε το δρόμο προς το φως σου και βασιλιάδες προς τη λάμψη της δικής σου ανατολής». Και μετά περνούμε στην περιγραφή αυτής της νέας πόλης, της Ιερουσαλήμ, που έχει αποκατασταθεί μέσα στην χάρη και στα σχέδια του Θεού, και διαβάζουμε στο εδάφιο 6. «Καμήλες, καραβάνια θα σε σκεπάσουν, νεαρές δρομάδες της Μαδιάμ και της Γεφά. Από τη Σαβά θα έρθουν όλοι οι κάτοικοι με χρυσάφι και λιβάνι και θα διηγούνται τα έργα μου τα θαυμαστά. Τα πρόβατα όλα του Κιδάρ θα μαζευτούν για σένα και τα κρυάρια του Νεβαϊόθ για τις θυσίες σου». Και συνεχίζει στο 9. «Ναι, ναι, πλοία συγκεντρώνονται από τους μακρινούς γυαλούς. Πάνε μπροστά τα πλοία τα μεγάλα και φέρνουν τα παιδιά σου από μακριά με το ασήμι τους μαζί και το χρυσάφι για να τιμήσουν εμένα». Και συνεχίζει στο εδάφιο 11. «Τις πύλες σου θα τις κρατούν πάντα ανοιχτές. Ούτε μέρα θα κλείνουν, ούτε νύχτα, για να σου φέρουν τα πλούτη των εθνών που θα το οδηγούν οι ίδιοι βασιλιάδες τους». Και μετά στο εδάφιο 16. «Το γάλα θα θυλάσεις των εθνών». Τι σημαίνει αυτό, να το πούμε από τώρα, θα το δούμε και στη συνέχεια. Ίσως θα θυμάστε, δεν ξέρω αν ακόμα έτσι διαφημίζεται, ο Βασιλόπουλος, το σούπερ μάρκετ, έλεγε «και του πουλιού το γάλα». Έτσι ήταν ένας τρόπος με τον οποίο έλεγε τα πάντα. Ό,τι αγαθό μπορείς να φανταστείς, ό,τι αγαθό λαχταράς, θα το βρεις εδώ πέρα. Λοιπόν, το γάλα των εθνών, έτσι, το καλύτερο, ο αφρός του αφρού. Τα πάντα λοιπόν θα έρθουν σε σένα, σε αυτή την νέα, στην αποκατεστημένη πόλη. Το γάλα θα θυλάσεις των εθνών, τους θησαυρούς θα φας των βασιλιάδων, θα μάθεις πως σωτήρα σου και λυτρωτή σου, εγώ είμαι ο Κύριος ο ισχυρός του Ιακώβ. Εδάφιο 19. «Τον ήλιο πια δεν θα τον χρειάζεσαι για φως σου την ημέρα, ούτε τη νύχτα τη σελήνη να σε φωτίζει με τη λάμψη της. Γιατί εγώ ο Κύριος θα είμαι για σένα φως παντοτινό και θα είμαι εγώ ο Θεός σου, το μεγαλείο σου». Και ελάτε μαζί μου στην Αποκάλυψη, στο κεφάλαιο ΚΑΑ, κεφάλαιο 21. Είναι εύκολο να το βρούμε, το πρώτο-τελευταίο κεφάλαιο στην γραφή μας, Αποκάλυψη κεφάλαιο 21, ΚΑΑ. Όπου εκεί ξανά επιστρέφουμε στην περιγραφή αυτής της νέας πόλης, της Ιερουσαλήμ, όπως ο Θεός την φαντάζεται και την έχει στα σχέδια και στα όνειρά του και στις βουλές του. Και λέει, εδάφιο 1, κεφάλαιο ΚΑΑ, 21, εδάφιο 1, «Τότε είδα έναν καινούριο ουρανό και μια καινούρια γη. Ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη είχαν εξαφανιστεί και η θάλασσα δεν υπήρχε πια. Κι είδα την Άγια Πόλη, τη Νέα Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό, από το Θεό, έτοιμη σαν την νύφη που στολισμένη περιμένει τον άντρα της». Και κοιτάξτε στο τέλος του κεφαλαίου, εδάφιο 23, η πολιτεία δεν έχει ανάγκη από ήλιο, ούτε από σελήνη για να τη φωτίζουν, γιατί τη φωτίζει η λαμπρότητα του Θεού και το λιχνάρι της είναι το αρνείο. Τα έθνη θα περπατούν με το φως της και οι βασιλιάδες της γης θα της φέρουν τα μεγαλεία και τον πλούτο τους. Βλέπετε την σύνδεση με τον Ισαΐα 60, είναι η επανάληψή του. Οι πύλες της ποτέ δεν θα κλείνουν την ημέρα, αφού εκεί δεν θα υπάρχει νύχτα. Θα της φέρουν τα μεγαλεία και τον πλούτο των εθνών. Δεν θα μπει όμως σε αυτήν τίποτα μολυσμένο, μήτε όσοι κάνουν βδελιρά και ψεύτικα πράγματα, παρά μονάχα όσοι είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής του αρνίου. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει το ανάγνωσμα αυτό μέσα από το λόγο του. Δύο λόγια προσευχής να υψώσουμε. Ουράνιε Πατέρα, μέσα από τον Άγιο Σου Λόγο, φέρε μας για μια ακόμη φορά με το Πνεύμα το δικό Σου, μέσα στον κόσμο των δικών Σου βουλών και των δικών Σου σχεδίων. Βοήθησέ μας, Κύριε, να δούμε πέρα από το εδώ και τώρα, να δούμε όλα αυτά τα θαυμαστά που Εσύ σχεδιάζεις, που Εσύ έχεις, που Εσύ δίνεις, που Εσύ υπόσχεσαι σε μας. Και κάνε, Κύριε, αυτή η ελπίδα τόσο να μας συγκλονίσει, τόσο να μας σαγηνεύσει και να μας συναρπάσει, που θα μεταμορφώσει το παρόν και τη ζωή μας. Τα ζητούμε αυτά και προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Πρέπει να ομολογήσω ότι είναι η πρώτη φορά που όσο μπορούσα να θυμηθώ και να σκεφτώ κηρύττω ένα κήρυγμα που θέμα το έχει να κάνει με την κατανάλωση και τον καταναλωτισμό. Και μετανιώνω γι' αυτό και απολογούμε. Γιατί προδίδει κάτι που είναι τόσο χαρακτηριστικό. Και αυτό είναι ότι πιστεύουμε πως στην Εκκλησία πρέπει να μιλούμε για αυτά που είναι εθέρια, που είναι πνευματικά, που είναι άειλα, που είναι απόκοσμα. Αλλά λησμονούμε ότι με το που θα φύγουμε από εδώ θα μπούμε σε έναν κόσμο, θα δούμε βιτρίνες, θα δούμε διαφημίσεις, θα δούμε μαγαζιά και αύριο το πρωί θα πάμε στο σούπερ μάρκετ και ζούμε μέσα σε έναν κόσμο που συνεχώς μας θυμίζει ότι είμαστε καταναλωτές. Έχει η Αγία Γραφή να πει κάτι για αυτό το θέμα? Και αν ήρθατε σήμερα το πρωί περιμένοντας να ακούσετε κάτι άλλο και απογοητευτήκατε, πρέπει να τονίσω ότι αυτό είναι λάθος. Υπάρχει κάτι προβληματικό με εμάς. Πρέπει με άλλα λόγια να μάθουμε να εφαρμόζουμε το Ευαγγέλιο όχι μόνο στον ουρανό και στα πνευματικά, στην ψυχή μας, αλλά πρέπει να μάθουμε να εφαρμόζουμε το Ευαγγέλιο σε κάθε σφαίρα της ζωής μας. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να μιλήσουμε ακριβώς για αυτό, το πώς η ελπίδα που μου δίνει το Ευαγγέλιο αγγίζει και επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο φέρομαι στην καθημερινότητά μου, συγκεκριμένα καταναλώνω. Και ο τρόπος με τον οποίο θα προσεγγίσουμε το θέμα μας είναι, θα ξεκινήσουμε πρώτα από την εφημερίδα και μετά θα πάμε στη γραφή. Το λέω έτσι, επειδή ένας πολύ γνωστός θεολόγος, ο Καρλ Μπαρθ, κάποτε είχε πει ότι ο σωστός θεολόγος πρέπει με το ένα χέρι να κρατά την εφημερίδα και μετά άλλο τη γραφή, εννοώντας ότι οι δυο αυτοί κόσμοι, δηλαδή ο κόσμος της πραγματικότητας, της καθημερινότητας και ο κόσμος της βίβλου, της αιωνιότητας, δεν πρέπει να είναι δύο ξεκομμένοι κόσμοι, αλλά ο ένας πρέπει να πληροφορεί τον άλλον και να έρχεται σε επαφή με τον άλλον. Με άλλα λόγια, το να καθόμαστε εδώ, να μαζευόμαστε και να μιλούμε έτσι απροσδιόριστα και γενικά για πνευματικές έννοιες, χωρίς όλα αυτά να τα παίρνουμε και να τα φέρουμε σε εφαρμογή, να αγγίζουν την καθημερινότητά μας, είναι μια άσκηση ευτυχής, όμορφη, πολύ βολική για μας τους χριστιανούς, αλλά τελικά χωρίς να έχει αντίκρισμα. Ξεκινούμε λοιπόν από την εφημερίδα, από την εμπειρία μας, για να έρθουμε στη γραφή, να δούμε πώς η γραφή έρχεται να πληροφορήσει και να ανατρέψει ίσως αυτή την εμπειρία. Και ο καλύτερος που μπορώ να σκεφτώ, που μας βοηθά να καταλάβουμε την έννοια του καταναλωτισμού, είναι ένας Γάλλος κοινωνιολόγος, ο Ζαν Μποντιγιάρ, ο οποίος έχει γράψει ένα πολύ γνωστό, λάθος το είπα, το επίθετο γαλλικό, βλέπετε, Μποντιγιάρ είναι το σωστό, έτσι για να ακριβολογούμε, μήπως κάποιος ξεχαστεί και πει για ποιον άραγε μιλούμε. Λοιπόν, ο Μποντιγιάρ έγραψε ένα βιβλίο που τίτλο έχει «Η καταναλωτική κοινωνία». Και εκεί λέει κάτι πάρα πολύ συναρπαστικό. Εξηγεί το τι είναι ο καταναλωτισμός μέσα από ένα παράδειγμα. Το παράδειγμα είναι το εξής. Υπήρχαν κάποιοι ηθαγενείς στην Πολυνησία, οι οποίοι έβλεπαν τα αεροπλάνα να πετούν. Και πάντοτε ήθελαν να πιάσουν ένα από αυτά τα αεροπλάνα. Να το πιάσουν αυτοί. Όμως έλα από αυτά τα αεροπλάνα πάντοτε ξέφευγαν. Και δεν μπορούσαν ποτέ να τα πιάσουν αυτοί. Και τα τσάκωναν, τα έπιαναν πάντοτε οι λευκοί. Ξέφευγαν από αυτούς και τα πιάναν οι λευκοί. Άρχισαν λοιπόν να το μελετούν οι ηθαγενείς αυτό το φαινόμενο. Και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι λευκοί έχουν στήσει μια παγίδα όπου μπορούν και πιάνουν αυτά τα αεροπλάνα. Τι είναι η παγίδα? Είναι ένας χώρος καθαρός στον οποίο έχουν βάλει κάποια αντικείμενα που μοιάζουν με αυτά τα αεροπλάνα. Έτσι λοιπόν όταν τα αεροπλάνα που πετούν βλέπουν αυτή την παγίδα, κατά κάποιο τρόπο έλκονται και τσουπ πέφτουνε και κατεβαίνουνε στη γη και είναι και αυτά εκεί πέρα. Έτσι λοιπόν σκέφτηκαν ότι πρέπει να φτιάξουν και αυτοί μια τέτοια παγίδα. Καθάρισαν ένα μέρος της ζούγκλας και με κλαδιά και κλονάρια έφτιαξαν κάτι που έμοιαζε με αυτά τα αεροπλάνα που ήθελαν να πιάσουν. Έφτιαξαν λοιπόν την παγίδα και περίμεναν πότε θα καταφέρουν να πιάσουν στην παγίδα τους και αυτή ένα αεροπλάνο. Την συνέχεια δεν χρειάζεται να σας την πω, μπορούμε να την φανταστούμε. Όμως, λέει ο Μποτριγιάρ, ότι ακριβώς αυτή η εικόνα περιγράφει την έννοια του καταναλωτισμού. Διαβάζω μία παράγραφο, και ίσως είναι λίγο αλαμπουρνέζικη, και θα την εξηγήσω σε ένα λεπτό από το βιβλίο του. Λέει λοιπόν, οι ικανοποιήσεις που παρέχουν τα ίδια τα αντικείμενα που καταναλώνουμε, αγοράζουμε, παίρνουμε, έχουμε, είναι το ισοδύναμο των ομοιωμάτων των αεροπλάνων, των σμικρημένων μοντέλων των ηθαγενών. Δηλαδή, η προκαταβολική αντανάκλαση της δυνητικής μεγάλης ικανοποίησης του αεροπλάνου, του ολικού πλούτου, της έσχατης αγαλίασης των θαυματόπληκτων, που η τρελή τους ελπίδα, να τη ελπίδα, θρέφει την καθημερινή κοινοτοπία. Αυτές οι ίσονες ικανοποίησεις είναι ακόμη μόνο πρακτικές εξορκισμού, μέσα για να τσακώσουμε και να ξορκίσουμε την ολική ευημερία, την μακαριότητα. Ξέρετε τι λέει εδώ? Κάτι πάρα πολύ απλό και σημαντικό. Λέει ότι τα αντικείμενα που εμείς οι πρωτόγονοι του 21ου αιώνα, οι ηθαγενείς, αγοράζουμε και ποθούμε και αποκτούμε, μοιάζουν σαν αυτά τα ομοιώματα του αεροπλάνου που οι ηθαγενείς κάρωναν, πιστεύοντας πως μέσα από αυτά θα καταφέρουν να παγιδέψουν το πραγματικό, το αυθεντικό, το αληθινό αεροπλάνο. Με άλλα λόγια, τα αντικείμενα τα οποία αγοράζουμε και καταναλώνουμε στην πραγματικότητα είναι παγίδες ελπίδας. Είναι πράγματα που πιστεύουμε πως μέσα από αυτά θα καταφέρουμε να αρπάξουμε, να προσγειώσουμε στην ζωή μας την ευτυχία, την απόλαυση, την χαρά. Είναι ξόρκια και κόλπα με τα οποία ελπίζουμε να φέρουμε τον ουρανό στη γη. Το ξαναλέω αυτό. Τα αγαθά, τα αντικείμενα, οι εμπειρίες, έτσι ο καταναλωτισμός έχει τόσα πρόσωπα. Και ξέρετε, συχνά βλέπουμε το πρόσωπο στη ζωή του άλλου. Να κάνω και αυτή την εξομολόγηση για να μας βοηθήσω όλους, για να είμαστε μέσα στο κήρυγμα και να μην λένε ότι αυτό αφορά τους άλλους. Πάντοτε όταν είχαμε πάει στην Αμερική, στεναχωριόμουν και έτσι εξοργιζόμουν με την γυναίκα μου, επειδή εκεί, ξέρετε, πρώτη φορά το είχα δει, πηγαίνεις να ψωνίσεις ρούχα με καρότσι του σούπερ μάρκετ. Έτσι τα ψωνίζεις τα ρούχα. Λοιπόν, και πάντοτε έλεγα, τι είναι αυτό, τι τα χρειάζεται, τόσα ρούχα κτλ. Μέχρι που κάποια στιγμή μου έδειξε τη βιβλιοθήκη μου και εκεί συνειδητοποίησα ότι και εγώ με καροτσάκι αγόραζα όχι ρούχα αλλά βιβλία. Και ξέρετε, αυτό είναι το πρόβλημα τον καταναλωτισμό. Πολύ εύκολα τον διακρίνεις στη ζωή του άλλου, αλλά ποτέ δεν τον βλέπεις στη δική σου εμπειρία. Έτσι. Επειδή έχει πολλά πρόσωπα και έτσι μας διαφεύγει. Λοιπόν, κλείνουμε αυτή την παρένθεση έτσι ώστε όλοι να αισθανθούμε ότι αυτά που λέμε μας αφορούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο όλους, κατά κάποιον τρόπο. Λοιπόν, τι είναι αυτά? Είναι αντικείμενα, είναι εμπειρίες, είναι πράγματα τα οποία τα θέλουμε, τα οποία τα αποκτούμε για έναν και μόνο λόγο. Επειδή πιστεύουμε εν τέλει ότι αυτά είναι παγίδες ονείρων. Ότι είναι παγίδες ελπίδας. Ότι μέσα από αυτά θα καταφέρουμε να προσγειώσουμε τον ουρανό στη ζωή μας. και φερόμαστε τόσο αφελώς πρωτόγωνα. Όσο αστείο είναι να περιμένεις ότι ξύλα και κλονάρια που μοιάζουν με ένα αεροπλάνο θα καταφέρουν να προσγειώσουν το αεροπλάνο εκεί, το ίδιο αφελές είναι αυτό που κάνουμε και εμείς. Προσέξτε, δεν είναι λάθος να θέλουμε τον ουρανό να προσγειωθεί στη γη. Καθόλου λάθος. Το λάθος είναι ο τρόπος με τον οποίο αυτονομίζουμε πως θα το πετύχουμε. Γιατί η ελπίδα που μας δίνει η Αγία Γραφή και την διαβάσαμε, δεν ξέρω αν την προσέξατε, είναι ότι ναι, όντως ο ουρανός μια μέρα θα έρθει στη γη. Αυτή είναι η ελπίδα που το Ευαγγέλιο μας δίνει. Δεν ξέρω αν την προσέξατε. Κοιτάξτε καλύτερα στην Αποκάλυψη, στο κεφάλαιο 21, εδάφια 1 και 2 λέει. Τότε είδα έναν καινούριο ουρανό και μια καινούρια γη. Ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη είχαν εξαφανιστεί και η θάλασσα δεν υπήρχε πια. Και τώρα προσέξτε. Και είδα την Άγια Πόλη, τη Νέα Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό. Το αεροπλάνο προσγειώνεται και κάνει τα πάντα να είναι καινούργια, διαφορετικά, όμορφα. Ο ουρανός έρχεται στη γη έτοιμη σαν την ύφη που στολισμένη περιμένει τον άντρα της. Η υπόσχεση του Θεού, η ελπίδα μας είναι ακριβώς αυτή. Ο ουρανός θα έρθει στη γη. Και μάλιστα την διευκρινίζει αυτή την ελπίδα. Και μας λέει ότι ο ουρανός που θα έρθει στη γη θα μοιάζει σαν μία πόλη. Λυπάμαι για όλους εσάς που οραματίζεστε το μέλλον σε μία πλαγιά, στο βουνό ή δίπλα σε μία θάλασσα να πλατσουρίζουν τα πόδια σας. Το μέλλον μας θα είναι μία πόλη και πρέπει να είμαστε χαρούμενοι και να μάθουμε να ζούμε μέσα στην πόλη και να την αγκαλιάσουμε και να εργαστούμε για την ευημερία και για το καλό της πόλης. Λοιπόν, η πόλη αυτή, έτσι την περιγράφει, είδα μία πόλη, την Άνω Ιερουσαλήμ, θα κατεβεί. Και πώς μοιάζει αυτή η πόλη? Με μία κουβέντα, είναι η πόλη της αυθονίας. Η πόλη των αγαθών, η πόλη που ξεχυλίζει από όλα αυτά τα οποία σήμερα ποθείς και θέλεις να έχεις. Από πού το βλέπουμε αυτό? Πάμε πίσω στον Ισαΐα. Η πόλη για την οποία μας λέει ο Ιωάννης ότι θα κατεβεί από τον ουρανό και θα ανακαινήσει τα πάντα, είναι η ίδια πόλη για την οποία μιλάει ο Ισαΐας. Πάμε στον Ισαΐα να δούμε στο κεφάλαιο 60 πώς μοιάζει αυτή η πόλη, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της. Κοιτάξτε, στο εδάφιο 6, τα διαβάσαμε τα περισσότερα από αυτά. Λέει ότι εκεί καμήλες καραβάνια θα σε σκεπάσουν. Σκεφτείτε, θα γεμίσει η γη από καραβάνια με καμήλες. Τι είναι τα καραβάνια με τις καμήλες? Το αντίστοιχο. Είναι οι νταλίκες με τα κοντέινερς που έχουν του κόσμου τα αγαθά. Κάτι τέτοιο. Οι καμήλες ήταν τα μεταφορικά μέσα εκείνης. Αγαθά! Ό,τι δηλαδή μπορείς να ποθήσεις, να φανταστείς, θα τα φέρουν οι καμήλες. Έτσι, όλες οι νταλίκες και όλες οι αμαξοστοιχίες, οι εμπορικές, θα έρθουν και θα καταλήξουν σε αυτή τη νέα πόλη, στην Άνω, στη Νέα Ιερουσαλήμ. Συνεχίζει. Επίσης εκεί θα έρθουν από τη Σαββά όλοι οι κάτοικοι με χρυσάφι, λιβάνι, εδάφιο 7, τα πρόβατα του Κιδάρ, τα κρυάρια του Ναβαϊώθ. Θα έρθουν όλα αυτά τα αγαθά τα οποία ποθείς. Εδάφιο 9. Ναι, πλοία συγκεντρώνονται από μακρινούς γυαλούς. Γιατί είχαν πλοία στην αρχαιότητα? Για δύο λόγους. Κανένας από αυτούς δεν ήταν η κρουαζιέρα. Ο ένας ήταν για πόλεμο και ο άλλος ήταν για εμπόριο. Εδώ δεν είναι το θέμα ο πόλεμος. Μπορεί και να είναι, αλλά δεν είναι το θέμα μας. Αλλά κυρίως είναι το εμπόριο, έτσι. Όλα τα αγαθά που ταξιδεύουν στις θάλασσες και πηγαίνουν τα αγγεία και το λάδι και το ένα και το άλλο από εδώ και από εκεί και λες πω αυτό είναι εξωτικό προϊόν, έτσι, εισαγόμενο. Όλα θα έρθουν και θα μαζευτούν εκεί στην Άγια Πόλη. Αυτό περιγράφει εδώ. Πάνε μπροστά τα πλοία τα μεγάλα, φέρνουν τα παιδιά σου από μακριά με ασίμι, χρυσάφι, τα είδαμε όλα αυτά. Πάμε παρακάτω, εδάφιο 13. Τα πεύκα, οι κέδροι, τα κυπαρίσια, εδώ είναι το πράκτικερ. Είδαμε προηγουμένως τα κοσματοπολία και όλο το υπόλοιπο, εδώ είναι το πράκτικερ, δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με οικοδομή και με έπιπλα. Λοιπόν, θα είναι εκεί και θα έρθουν σε σένα τον τόπο με τον Άγιο να λαμπρύνουν και συνεχίζει στο εδάφιο 16, το γάλα θα θυλάσεις των εθνών, τους θησαυρούς θα φας των βασιλιάδων. Και κοιτάξτε στο 11 που το προσπεράσαμε, λέει, τις πύλες σου θα τις κρατούν πάντα ανοιχτές, ούτε μέρα θα κλείνουν, ούτε νύχτα. 24 ώρες ανοιχτά. Μιλάμε για μια πόλη που είναι ο παράδεισος του καταναλωτή, θα έλεγε κανείς. Δηλαδή, έχει όλα τα αγαθά στη διάθεσή σου, πάντοτε εκεί, ανοιχτά, διαθέσιμα να τα απολαύσεις. Αυτό είναι που περιγράφει ο Λόγος του Θεού, πως είναι το μέλλον, η ελπίδα. Τώρα, είμαι σίγουρος πως πρέπει να έχετε ενστάσεις. Μα καλά, εμείς δεν θα είμαστε αγγελάκια που θα πετάμε στα σύννεφα και θα παίζουμε χρυσές άρπες ψάλλοντας το αλληλούια του Χέντελ στην αιωνιότητα. Δεν ξέρω από πού πήραμε μια τέτοια εικόνα, αλλά δεν μας τη δίνει σίγουρα η Βίβλος. Η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν μας καλεί να ξεφύγουμε από την ιστορία. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έρχεται να μας πει ότι η ιστορία οδηγείται σε ένα τέλος. Και το τέλος είναι ότι ο κόσμος αυτός, που Θεός τον έπλασε, μια μέρα θα ανακαινιστεί. Με άλλα λόγια, η δημιουργία του Θεού δεν είναι κάτι που ο Θεός το έκανε και τόσο το χάλασε ο Σατανάς και εμείς, που ο Θεός λέει πω χάλια, δεν ξέρω τι να το κάνω αυτό, λοιπόν το πετάω, κάνω κάτι άλλο ή δεν ξέρω τι κάνω. Ο Θεός είναι ο κυρίαρχος της ιστορίας και μια μέρα υπόσχεται ότι θα έρθει να κάνει τα πάντα κενά. Αυτό διαβάζουμε στην Αποκάλυψη και μάλιστα αυτό διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 21. Λέει ότι η κτήση που υποτάχθηκε ακούσια στη φθορά έχει πάντοτε την ελπίδα. Ποια είναι η ελπίδα? Πως θα απελευθερωθεί από την υποδούλωσή της στη φθορά και θα μετάσχει στην ελευθερία που θα απολαμβάνουν τα δοξασμένα παιδιά του Θεού. Με άλλα λόγια, εδώ δεν μιλούμε για μια ακύρωση του κόσμου, της κτήσης. Αυτά είναι πλατωνικά σχήματα, έτσι. Ο Πλάτωνας και οι νεοπλατωνιστές και οι γνωστικοί και δυστυχώς περάσαν και μέσα στην πατερική θεολογία. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν στην Βίβλο. Η Αγία Γραφή μιλά για έναν κόσμο, μια δημιουργία ανακαινισμένη, όχι ακυρωμένη. Δεν πρέπει να ενοχοποιούμε την ύλη, το πράγμα. Δεν είναι κάτι που είναι του Σατανά. Ο Θεός έπλασε τον κόσμο και δεν είναι κάτι εγγενώς κακό. Πολλά από αυτά θα τα διαβάσετε σε ένα άρθρο που μόλις έγραψε και είναι σβουρίζει στο μυαλό μου για τον Αστέρα της Ανατολής σχετικά με τον Χρήστο Γιαννάρα, που ο Θεός μας έκανε κτιστούς, μας έκανε ύλη, μας έκανε δημιουργήματα και εμείς πρέπει να είμαστε κάτι άλλο από αυτό που ο Θεός μας έκανε να είμαστε. Αυτό είναι λίγο ψυχοπαθολογικό, αν το σκεφτεί κανείς. Έτσι, αυτά στην ψυχανάλυση τα βοηθάς να τα ξεπεράσουν οι άνθρωποι. Δεν του τα κάνεις τον στόχο ζωής και την πρόταση ζωής. Με άλλα λόγια, ο Θεός μας υπόσχεται ένα μέλλον το οποίο είναι ένας κόσμος της βασιλείας του που δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα είναι φυσικά. Δεν έχουμε να σας πω θα είναι αυτό ή εκείνο και φυσικά μην περιμένετε καμήλες και πλοία και καραβάνια. Όλα αυτά είναι εικόνες που μιλούν ότι θα είναι ένας κόσμος στον οποίο κάθε τι το οποίο ποθείς, κάθε αγαθό εξαγνισμένο, απολυτρωμένο θα είναι εκεί για σένα, για μένα να το απολαύσω. Αυτό είναι η ελπίδα που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Προσευχηθήκατε το Πάτερ ημών, δεν το προσευχηθήκατε? Τι προσευχηθήκαμε στο Πάτερ ημών? Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Με άλλα λόγια, ο ύμνος που λέει, πώς το λέει, όταν εκ του κόσμου τούτου μεταβώ εις ουρανών, είναι σωστός για ένα διάστημα. Για το διάστημα μέχρι την παρουσία του Θεού. Η ελπίδα μας μετά είναι όταν εις τον κόσμον τούτο κατεβεί ο ουρανός. Αυτό περιέγραψε η Αποκάλυψη. Είναι μια καινούρια δημιουργία, ένας καινούριος κόσμος του Θεού. Καινή γη, καινός ουρανός. Και μέσα εκεί ο Θεός λέει εκεί θα μπορέσετε εξαγνισμένα, απολυτρωμένα, στη σωστή τους χρήση, δηλαδή ως όχι υποκατάστατα του Δημιουργού, αλλά ως δώρα δοσμένα από το χέρι του Δημιουργού, να απολαύσετε όλα τα αγαθά. Οι νταλίκες δεν θα πάψουν να ξεφορτώνουν. Τώρα, η ερώτηση είναι, αν λοιπόν αυτή είναι, υπάρχει και μια ακόμη ένσταση, πολύ πιο σοβαρή, αλλά την αφήνω για το τέλος. Ας μπούμε όμως στο διατάφτα τώρα για λίγο. Αν λοιπόν αυτή είναι η ελπίδα μας, ο νέος κόσμος της Βασιλείας του Θεού, και μέσα εκεί τα αγαθά όλα που θα δώσουν στη ζωή μου την απόλαυση που ο Θεός με έπλασε να θέλω και να έχω και να την χαίρομαι. Αν λοιπόν αυτή είναι η ελπίδα μου, πώς αυτό αφορά στη ζωή μου σήμερα. Πώς με επηρεάζει ως καταναλωτή. Αυτό είναι το θέμα. Ξανά, το ζήτημα δεν είναι να πετάξουμε στο μέλλον, είναι μέσα από το μέλλον να έρθουμε στο παρόν. Πώς με επηρεάζει, με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι και αφορά το βάθος της ελπίδας. Το βάθος της ελπίδας. Τι εννοούμε με αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε νιώσει αυτή την εμπειρία που θα περιγράψω και θα την διαβάσω από μία παράγραφο. Την εμπειρία να θες πολύ κάτι, να το αποκτάς και μετά να νιώθεις ένα κενό. Πιστεύω πως είναι η βασική εμπειρία πάνω στην οποία χτίζουν οι διαφημιστές και οι εργοστασιάρχες και γενικά το σύστημα. Έτσι. Είναι αυτό το αίσθημα του ανικανοποίητου. Σας διαβάζω μία παράγραφο από ένα άρθρο, το οποίο στην ολότητά του υπάρχει στο Εντυπολατρίας και μπορείτε να το διαβάσετε μετά. Είναι γραμμένο από κάποιον δημοσιογράφο, τον Νίκο Ξηδάκη. Είναι ένα άρθρο που το έγραψε όταν άνοιξε το πρώτο μολ. Τώρα πια πρέπει να μιλούμε το πρώτο, δεύτερο κτλ. Έχουμε αρκετά, δεν ξέρω πώς ακριβώς, αλλά έχουμε ζωή να έχουν. Λοιπόν, άνοιξε το μολ και έγραψε ένα άρθρο, μέσα στο οποίο γράφει τα εξής. Ακούστε τα για να τα σχολιάσουμε. Λέει, όσο σωρεύεις, τόσο σου λείπει. Το shopping είναι σαν τα μοντέρνα αντικαταθλιπτικά. Ακίνδυνο και εφορικό στην αρχή, βαρύ και θυστικό στη συνέχεια. Σε βυθίζει στο μολ του ανικανοποίητου. Η έκσταση της κατανάλωσης διαρκεί μόνο μια στιγμή, τη στιγμή της παρόρμησης. Σβήνει ακαριέα μόλις υπογράψεις το διπλότυπο της πιστωτικής. Τώρα ούτε καν διπλότυπο είναι. Τα φώτα του αυτοκινητόδρομου κεντάνε ματαιόδοξα το ανυπέρβλητο μενεξεδί της Αττικής. Η φυλή των ψωνιστών, ωραίο, γυρνάει σπίτι μελαγχολικά ακόρεστη. Οι γεμάτες σακούλες δεν κρύβουν καμία έκπληξη, μόνο βάρος. Τα ψώνια θα σοριαστούν, θα τριφτούν, θα πεταχτούν. Τα μολ θα γνέφουν. Προσέξτε. Τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά σε μας που πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο της ελπίδας? Κοιτάξτε, και εμείς νιώθουμε και πρέπει να νιώθουμε και είναι καλό να νιώθουμε αυτό το αίσθημα του ανικανοποίητου. Δηλαδή θέλεις κάτι, το αποκτάς και τη στιγμή που το αποκτάς και το βάζεις στο αμάξι, το πας στο σπίτι, το βλέπεις, το χαίρεσαι, αλλά γρήγορα νιώθεις μέσα ένα κενό, ένα ανικανοποίητο. Ξέρετε κάτι, αποθησαυρίστε αυτό το αίσθημα. Αποθησαυρίστε το, κρατήστε το. Είναι σωτήριο αυτό το αίσθημα του κενού. Και ξέρετε τότε τι θα γίνει? Το είπε πολύ ωραία. Όταν θα νιώθεις αυτό το κενό, το μολ θα σε γνέψει και θα σου πει, ξέρεις γιατί νιώθεις το κενό? Επειδή είναι στο επόμενο αντικείμενο η πληρότητα. Έλα, είναι στο επόμενο αγαθό η χαρά. Εμείς όμως έχουμε ελπίδα. Και όσο και αν μας γνέφει το μολ, επίσης μας γνέφει η Άνω Ιερουσαλήμ, μας γνέφει η ελπίδα που έχουμε για τον νέο κόσμο της Βασιλείας του Θεού, που μας λέει ότι μην είσαι αφελής, μην πιστέψεις ότι αεροπλάνα φτιαγμένα από ξύλο και κλονάρια ποτέ θα καταφέρουν να σου προσγειώσουν στη ζωή το αεροπλάνο. Αυτό προσγειώνεται σε άλλο αεροδρόμιο. Και είναι εκεί, είναι έτοιμο, σε περιμένει. Μια μέρα θα έρθει και μια μέρα εκεί θα χαρείς όλα αυτά τα αγαθά. Η ελπίδα μας αποκτά βάθος. Και ας μας γνέφει το μολ ή το μαγαζί ή η βιτρίνα, υπάρχει ένα άλλο γνέψιμο, πολύ πιο ισχυρό, που μας απελευθερώνει. Και μας φέρνει σε ισορροπία. Μας φέρνει για να πατάμε στην πραγματικότητα, να μην πιστεύουμε χήμερες. Όμως, υπάρχει και ένας δεύτερος τρόπος με τον οποίο αυτή η ελπίδα επηρεάζει και αγγίζει την ζωή μας. Και αυτό θα το ονομάσουμε το μέλλον της ελπίδας. Και εδώ θα το εξηγήσω μέσα από ένα παράδειγμα που θα με κάνει λίγο να εκτεθώ. Έχω ένα πρόβλημα με κινέζικα εστιατόρια όταν προσφέρουν μπουφέ. Και επειδή εδώ στην Ελλάδα είναι πολύ ακριβά και ποτέ δεν πηγαίνω, κάθε φορά, σχεδόν κάθε φορά που θα βρεθώ στο εξωτερικό, ψάχνω να βρω ένα κινέζικο εστιατόριο για να φάω μπουφέ, που είναι εκεί όλα τα καλά, ανοιχτά. Και ξέρετε, παθαίνω έτσι, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, ένα είδος, το πω λίγο θεολογικά και θα το εξηγήσω μετά, παθαίνω ένα είδος υπερεκπληρωμένης εσχατολογικής βουλιμίας. Δηλαδή, τρώω σαν να μην υπάρχει αύριο. Γιατί, λέω, φάε όσο το έχεις εδώ, όσο μπορείς μέχρι να σκάσεις, να ξεχυλήσεις από τα αυτιά σου, γιατί μετά γυρνάς πίσω και τέλος το κινέζικο. Φανταστείτε όμως, μιλούμε για την ελπίδα, κάποιος να σου πει, και αυτό προσπαθώ να σας πω σήμερα εδώ από τον Άμβονα, μέσα από το Λόγο του Θεού, ανοίγει ένα κινέζικο στη γειτονιά σου. Και αυτό είναι ένα περίεργο κινέζικο, γιατί το αφεντικό τρελάθηκε. Η χάρη είναι ένα είδος τρέλα, σύμφωνα με τη λογική την ανθρώπινη. Τα δίνει όλα τζάπα. Τα δίνει όλα τζάπα. Θα επηρεάσει τον τρόπο που θα φάω. Απολύτως. Ξέρετε τι θα κάνω. Θα φάω. Αλλά δεν θα τρελαθώ κιόλας. Να φάμε. Αλλά δεν είναι και το τέλος του κόσμου και ό,τι φάγαμε. Υπάρχει μέλλον. Χαλαρά. Αυτό εννοούμε όταν λέμε καταναλώνω χωρίς να καταναλώνομαι. Απολαμβάνω. Και βέβαια ο Θεός δεν είναι κατά της απόλαυσης. Ο Θεός μας έπλασε όντα να χαιρόμαστε πράγματα, αντικείμενα, εμπειρίες. Ο Θεός μας τα δίνει και ο Θεός μας καλεί να τα χαιρόμαστε. Αλλά μην τρελαθούμε κιόλας. Υπάρχει μέλλον. Δεν χρειάζεται να μπουχτίσεις. Δεν χρειάζεται να βαριστομαχιάσεις. Δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα αυτά με μια βουλιμία που στο τέλος σε καταστρέφει. Κι ούτε κι αυτά τα χαίρεσαι. Και λες πότε επιτέλους θα χωνέψω. Αυτό κάνει η ελπίδα. Τώρα, η τελευταία ένσταση. Ξέρω ότι πέρασε η ώρα, αλλά δεν είναι δυνατόν να μην αγγίξουμε αυτή την ένσταση. Η ένσταση είναι η εξής. Ελπίζω, μετά από τόσα κηρύγματα, να μου πείτε ναι, αλλά δεν μας τα λες καλά. Γιατί στο πρώτο κήρυγμα και στη συνέχεια σε κάθε κήρυγμα χτυπάς ένα βασικό σημείο. Ότι η ελπίδα μας είναι ποιος? Μας γράφει και η κάμερα, πείτε το δυνατά. Ο Χριστός. Ελπίζω να το εντυπωσιάσω. Η ελπίδα μας είναι ο Χριστός. Η ελπίδα μας είναι ο Χριστός. Και όλα αυτά που λες, μπορείτε να μου πείτε, μου θυμίζουν κάτι από αυτούς τους Ισλαμικούς παραδείσους με τα βουνά από ρύζι και που θα πάμε και θα τρώμε και θα περνάμε καλά κτλ. Τι γίνεται? Θέλω να σας καλέσω να ρίξετε μια τελευταία ματιά σε αυτή την πόλη που μας περιμένει. Και κοιτάξτε πώς ξεκινά το κεφάλαιο 60. Μας λέει ότι ναι, θα υπάρχουν όλα αυτά, αλλά ο λόγος για τον οποίο θα θέλεις να πας σε αυτή την πόλη δεν θα είναι τα αγαθά. Ο λόγος που θα κάνει αυτή την πόλη ελκυστική δεν θα είναι τα καραβάνια και τα πράγματα που θα χαρίσεις. Και θα... Είναι κάτι άλλο και δεν θέλω να το χάσουμε. Ξεκινάει λοιπόν το κεφάλαιο 60 και λέει σήκω Ιερουσαλήμ, ήρθε η ώρα, ξύπνα, ετοιμάσου, ντύσου, ήρθε η ώρα της απόλαυσης. Αυτό το γίνε φως δεν είναι ακριβές. Έρχεται το φως. Γιατί έρχεται το φως σου, απάνω σου η δόξα μου φεγκοβολεί. Εδώ, για να το καταλάβουμε, είναι η διαφορά μεταξύ του να σου πω ένα πακέτο ήρθε για σένα. Α, ή να σου πω το πακέτο που περίμενες έφτασε. Σηκώνεσαι, τρέχεις. Τι είναι αυτό το φως, για ένα φως μιλά εδώ. Τι είναι αυτό το φως δεν μιλά εδώ για καραβάνια και για πλοία και για χρυσάφια. Ένα φως είναι που επιτέλους ήρθε και λέει σήκω, ήρθε το φως και πάει να τρέξει. Τι είναι αυτό που κάνει ελκυστική αυτή την πόλη, εδάφιο 3. Έθνη θα πάρουν το δρόμο προς την πόλη, γιατί προς το φως. Ξανά, αυτό που κάνει την πόλη αυτή είναι ελκυστική, δεν είναι τα πράγματα, αλλά είναι ένα φως που λάμπει μέσα αυτή την πόλη και θέλουμε να πάμε εκεί και αξίζει να πάμε εκεί και ελκυόμεθα να πάμε εκεί πέρα. Τι είναι αυτό το φως? Ελάτε στο εδάφιο 19. Τον ήλιο πια δεν θα τον χρειάζεσαι για φως σου την ημέρα, ούτε τη νύχτα τη σελήνη να σε φωτίζει με τη λάμψη της. Γιατί εγώ, ο Κύριος, θα είμαι για σένα φως παντοτινό και θα είμαι εγώ ο Θεός σου, το μεγαλείο σου. Αυτό που κάνει αυτή την πόλη ελκυστική, μην μπερδευτείτε, δεν είναι τα αγαθά της, είναι το φως της, είναι ο ήλιος της, είναι ο Θεός. Γι' αυτό θέλουμε να βρεθούμε σε αυτή την πόλη. Αλλά Επίσης μας λέει ο Θεός ότι μαζί μου θα απολαύσετε και όλα αυτά που εγώ δημιούργησα για να τα χαρείτε. Αλλά το μέσο, ο τρόπος, το κέντρο, η ουσία αυτής απόλαυσης είναι ο ίδιος ο Θεός. Αλλά δεν μένουμε μόνο εδώ, δεν σταματάμε. Πηγαίνοντας στην Αποκάλυψη, ο Ιωάννης μας καλεί να δούμε ακόμη πιο προσεκτικά στο φως. Και εκεί ανακαλύπτουμε κάτι. Ερώτηση. Είπα προηγουμένως ότι το αφεντικό τρελάθηκε και τα δίνει τζάμπα. Τίποτα δεν υπάρχει τζάμπα. Κάποιος πρέπει να πληρώσει. Κάποιος πρέπει να το πληρώσει, δεν υπάρχει τζάμπα. Τζάμπα για σένα, αλλά το πληρώνει κάποιος. Ποιος πληρώνει το λογαριασμό αυτού του νέου κόσμου, της Βασιλείας του Θεού, του κόσμου που είναι πλούσιος σε όλα τα δώρα του Θεού? Δες καλύτερα στο φως. Η πολιτεία, εδάφιο 23 κεφάλαιο 21, δεν έχει ανάγκη από ήλιο ούτε από σελήνη για να τη φωτίζουν, γιατί τη φωτίζει η λαμπρότητα του Θεού και λιχνάρι της είναι το αρνείο. Όχι ο Χριστός, το αρνείο. Ο Χριστός που σταυρώθηκε. Να λοιπόν, ποιος πληρώνει το λογαριασμό, έτσι ώστε εσύ και εγώ να έχω ελπίδα στο νέο κόσμο της Βασιλείας του Θεού. Ελπίδα ότι μια μέρα θα απολαύσω τα δώρα του Θεού, όχι αντικαθιστώντας τα με τον ίδιο τον Θεό, αλλά λαμβάνοντας τα από το δικό του το χέρι και μέσα απ' όλα και πάνω απ' όλα απολαμβάνοντας και λατρεύοντας τον ίδιο τον δωρητή, τον ίδιο τον Θεό. Είναι ο Σταυρός που σφραγίζει την ελπίδα μας. Είναι ο Σταυρός που σου δίνει αυτό που καμιά πιστωτική κάρτα, golden ή silver, κανένα δάνειο καταναλωτικό, κανένα παχύ πορτοφόλι θα μπορέσει ποτέ να σου εξασφαλίσει. Είναι ο Σταυρός του Χριστού που σου δίνει ελπίδα, που σου μιλά για την πραγματική απόλαυση. Και ήθε το φως του ήλιου της πόλης αυτής που έρχεται, ας φωτίζει ήδη την ζωή μας κάθε μέρα. Αμήν.